Gib dir ja da doch Radio C. Salam, hormatli dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 17. fevralı Hepten'in çarşembe günü haberlerin önlü programını değiştirmediğin özel günün mühkün haberlerle sizi tanıştırıyor. Mikrofonu önlü kardeşim Allah'a etrafıyım.
Esselamu aleyküm, hormatli dinleyiciler. Başta haberlerin kayıt kaçamadım olulen tanış olun. Dün Prezident Berdimuhamedov Maru vilayetine saparının barışını vilayette teyade dörödülen Altın Tekra etrafının administrativ merkezinin açılış davarasına hem katlaştı. Şun Ukrayna'nın yukarı administrativ sudu yakınına geçirilene prezidentlik saylovlarına yengilen Yulia Timoshenko'nın eden şikayetinin esasını bu saylovların resmi neticesini uvağıtlayınca güçtü deyip ilan etti. Şunu ortaya etilen Gürcistan'ın separatistik regionu Abkhazya, bu regionun teritoriyasında ortiyetin harbi bazasını açmaklığa mümkünçülük veren özara alalaşka gol çektiler. İndi şu beyle kavarların doğru rakmadma olu ile tanış olun. Dün Prezident Berdimuhamedov Mar vilayetine saparının barışında vilayette teyze dörödülen Altın Tekra etrafının administrativ merkezinin açılış davarasına hem katlaştı. Etraf administrativ merkezinin yerleşen yeri olan Zorcuklu ilatlı punkutunda dün Prezident Berdimuhamedov bir neçe teyze obyektlerin açılış davarasına katlaştı. Hususan dün Altın Tekra etrafının bu administrativ merkezinde sağlık, öyü, mektep ve çağılar bağlayalı bir neçe binaların açılışı oldu. Dün Birleşen Arap Emirliklerinin vice prezidenti Dubai şehrinin hakimi Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktum Türkmenistan'a planlaştırılmadık sapır etti. Mar şehrinin aeroportunda onu yurdun dışarı işler ministeri Reşit Meredif karşıladı. Melum Mulşiyalı geçen hepte prezident Berdimuhamedov Birleşen Arap Emirliklerine eden saparına Dubai'nin hakimi bin Rashid Al Maktum bilen hem duşuşup onu ödünü amatlı islendik vakit Türkmenistan'a sapır etmeye çağırıptı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu Dubai'nin hakiminin Türkmenistan'a saparının barışında Prezident Berdimuhamedov filen duşuşup duşuşmacaktı bu arada anık malumat vermeyer. Şun Ukrayna'nın yukarı administrativ sudu yakınına geçirilen prezidentlik saylovlarına yengilen Yulia Timoshenko'nın eden şikayetinin esasında bu saylovların resmi neticesini uvağıtlayınca güçtü deyip ilan etti. Ukrayna'da 7 fevralda geçirilen ikinci tapkır prezidentlik saylovlarına Viktor Yanukovych öz karşıdaşı Yulia Timoshenko'dan 3.5% teorevi artık ses alıp yengici olupdu. Yöne Yulia Timoshenko saylovlarda galplıklara yol verilerini aydıp bu mesele boyunca şikayet ile suda yutuşaktığını mealim edipti. Bu vakaların fonunda olsa dün Ukrayna'nın parlamenti prezidentliğe teyze saylanan Viktor Yanukovych'in inaugurasiya davarasını 25. fevralda geçirmekle gollap ses verdi. Yurdun yukarı administrativ sudu inaugurasiya davarasını yatırmağa özünü resmi ihtiyarlığın yokluğuna salgılanıp bu mesele koşuluşmacaktığını mealim etti. Şun ortiyetlen Gürcistan'ın separatistik regionu olan Abkhazya, bu regionun teritoriyasını ortiyetin harbi bazasını açmaklığa mümkünçülük veren özara alalaşığa gol çektiler. Bu teyze adım Gürcistan ile ortiyetin hem de Gürcistan ile Abkhazya regionunun arasındaki katnaşıkları hasta dartınlaştırmayı mümkün ilip çaklanılıyor. Moskva'da Ortiyet'in hem de Abkhazya regionunun korunmak ministerlerinin gol çekmeğine geçirilen bu davara Ortiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev ile Abkhazya regionunun lideri Sergey Bagavşem katlaştılar. Şun Birleşen Ştatların devlet sekreterinin siyasi meseleleri oyuncu ornvatarı William Burns, Damask'ta Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad ile duşuştu. Bunun ödü prezident Barack Obama'nın administrasiyasının Birleşen Ştatları ile Siriya'nın katlaşıklarını kullandırma uğrundaki tagallalarının çeklerine kurnulun duşu kataplanılıyor. Şeyli hem şun bu vakaların fonunu prezident Obama 2005 yılın son ilkinci gedek Birleşen Ştatların Siriya oyuncu ilçesini belledi. Bu ödü ipe Robert Ford bellenildi. 2005 yılda Livan'ın premier ministri Rafi Kariri'nin canına katledilip öldürülmeğinin ayıdı bilen Birleşen Ştatlar Öğünün Siri'daki ilçesini iğrına çağırıptı. Hormatlı dinleyiciler, sizi şu sağladığın mühüm havarlarından kevirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahat rahim. Bizim tolkunlarımızda kalın.
gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar hunaly programmamy bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Programmamyň şu ýerinde jurnalistler gurama faryda komitet Birleşen Milletler Romasyna söz azatlygyny gurama çağırdy.
The Iranian authorities, especially the Revolutionary Guards, even though they have not passed this law yet.
Habarlar programmamyň aşyna şu temadan gürrüňedir. Şeýle tebede türkmen häkimetleriniň owa ýerlerine siýasat barada maglumat berýär. Halkyň sesi rubrikamyzda türkmen jurnalistleriniň işleýişi barada ýerli synçy ýazyjy Mamrat Bugaýewiň garaýşlary bilen tanyşdyrar. Türkmen sanyna neşe keçligimi ýa-da neşe keçlere şu görüşlerini parlayar diýen tema boýunça taýýarlanan maglumatlary hem biziňe şuňky habarlar ünlü programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Kolonial neşe keçligi garşy ýaldan materiallarda näçe sanly neşe tewlegleriniň tutulandygy ýa-da ýurtda näçe sanly neşe keçin bardygy barada hiç ýeli maglumatlar berilmedi.
Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artyn Amanurda ýazyp barýaryn. Adatlan tulkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, jurnalistler gowramak baradaky komitetiň beren maglumatlaryna geçen ýyla dünýäniň dürli künçeklerine 70-den gowrak jurnalistiň öz wezipesini ýerine ýetirýän wagty eläk bolanlygy aýdylýar. Bu arada düğün 16 fevralda Birleşen Milletler Romatının New York'taki idaratına yetişilen yürüte duşuqtaydırlı jurnalistleri qoramaq varadakı komitet Birleşen Milletler Romatının baş sekretari Pan Ki-moon'a söz adatlığını qoramaq varadakı çağırışılın yüzlerini. Bu arada gençliğin maglumatları havaçıymaz Arad Perüşten dinlalin.
Jurnalistleri qoruma baradaki komitet 2009-njy ýyl jurnalistler üçin iň ölümli ýyl boldy diýer. Ol şol bir wagtyň özünde de jurnalistleriň iň köp tutulan ýyly. Komitetiň ýyllyk raportuna aýdylyşyna görä, häzir jurnalistlere hemmeden köp durum edýän Eýran. Ol ýerde öten ýyl 90-dan ýokary jurnalist tutuldy. Bularyň iň bärsinden 47-si şinnide türmede. Newsweek jurnalynyň habarçysy Maziyar Bahari öten iýunda geçen jedelli prezidentlik saýlawy sebäpli turan protestlerden soň tutulup 4 aý türmede saklandy. Ol Eýran häkimetleriniň jurnalistlere azar bermek üçin inni täze taktikalary ulanýandygyny aýdýar. Onun aýtmagyna görä bu işlerden maksat Eýran raýatlaryna daşary ýurt mediasyna işlemegi jenayet işine ýörmek.
The Iranian authorities, especially the Revolutionary Guards, even though they have not passed this law yet,
Bu kanun endek parlamentin geçmedi kem olsa, revolusiya saksıları İran'ın dışarıdaki partili medya işlemege öldürünün cinayet işleyip karayandıklarına aidiyarlar. Şeyrelikte BBC ve Amerikan Sesi Radyosu'nun PAS programmasına ya Ferda Radyosu'na işleyenlerin hemmesini içarlıkta ayıplab suda çekip bolyar. Meni soruğa çekerin aydışı yali içarlığın cezasının hem nemedini bizim hemmemiz bilyarız. Ol ölüm cezası deyip Bahari aytti.
Once told me, we all know what is the punishment for spies, which is execution.
Jurnalistleri qoruma baradaky komitetiň direktorynyň ornmasary Robert Mahoney maglumatlar elhençe mosa aktivistler we Birleşen Milletler Guramasy ýaly edaralar hökümetleri söz erkinligini hormatlamaga çağırmagyň iýdini üzmeldel diýdi.
We do believe that constant advocacy on the part of journalists bringing their
Biz jurnalistlerin tarafını tutmaklığın, cemiyetçiliği olanın yaramaz yağdayından havarlı etmeğin, hükümet represiyatına uçuranların bilinmeyen kalmalılığının peyda bir yandığına berk ırınyar. Bu iş masal için Maziyar Bahari varada peyda verdi. Ol beyleki jurnalistler bilen birlikte türmeden boşadırlı deyip Mahoney aytti.
In the case of Maziyar who was freed and with other journalists who have been freed.
Jurnalistleri Qorama Komiteti Birleşen Milletler Quraması bilen yakın aragatnaşyga ymtylýar. Munun sebäbi hem bu quramanyň mandatynyň parahatçylygy gorap adap hukuklaryny östürmekdigi. Mahoney Birleşen Milletler Quramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon söz erkinligini goramakda işçiň rol oýnamagyny umyt edýär.
I would like the Secretary General to make a more assertive and firm stand in defense of freedom of expression.
Men başsekretarın söz erkinliğini korumakta tutan yerli ve berk durmağını isteyen, söz erkinliği ören mühim zat, ol demokratiyanın esasi direği olup duruyor. Birleşen Milletler Kuramasının başsekretarı hükmünde ol berk bizim arkamızda dur. Bizim ehlimiz hem bu yerdekiler hem de dışarıdakiler jurnalist hükmünde söz erkinliğini kaydusuz korar deyip mahane aytti.
Siz ve söz azatlığı meselesi bilen bağlanışlıqlı xabarçımız Arat Perwishin tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijilerimiz bolsa Türkmenistan bilen bagly maglumatlara geçip, ýurt içinde alınyp barlayan gymmat gurluşyklar we olaryň ýöne köý adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada gurrun etmeýe makul bellik. Düýün 16 fevralda Marwol aýtyna Altyn Sähra etrawynyň administratif merkeziniň açylyş dawarasy boldy. Resmi maglumatlarda bu ýerde işe ýerdilen объектлерин социал дурмуш ва административ максатлар үчүн курулганы айтылды. Түркмениянын региондорун алып барылган ири курулуштар ва таза объектлерин ачылмагы жерли латын дурмуш деңгээлине нахил таасир этирер. Келин бу барада хабарчымыз көзөлүн таярлан үрүтү синени тыңлайлы.
Resmi maglumatlarda berilenine göre Altyn Sähra etrawy prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň inisiatywasy bilen 2008-nji ýylda Jojukly atly ýerde döredilipdi. Türkmenistanyň telewideniýasynda Altyn Sähradaky açylyş dabaratynyň hususanda şeýle çykyşlar görkezildi.
Hormatly prezidentimiz, biz alyp barýan işlerimiz ünün gözdülük bilen tutan ýerli halal içeri we daşar siýasatymyz biziň ykdysadyýetimizi ýokary götürdi.
Sonku dövrde vilayetlerde gurulyan we açylan täze obyektlerden daşary ýurtda resmi taýdan ýygnan edilýän güýçli depkinli özgörüşlükleriň yerlerde ilat köpçüliginiň durmuşunda göze ilmeýänligini, adamlaryň gün görmek şertleriniň agyrlygyna galýanlygyny sensizler aýdýarlar. Türkmenistanly jurnalist Döwlet Murat Ýadgulyýew aýratynam owa yerlerde adamlaryň agyr durmuş şertlerinde ýaşaýanlygyny, ilat köpçüliginiň gazanç etmäge mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy.
Owa ýerinde her agyr ýagdaý. İşçiliň derejesi
Ova yerlerdeki problemalar devlet baştutanı tarafından hem belenipdi. Velayetlere ediyen saparları arada eden çıkışlarının birinde kurban golü verdi Muhammedov hususanda şeyle deydi.
Durmuş maksatlı edarların, yani mekteplerin, çağlar vağlarının, hastahanaların ve sağlık üyelerinin köprüsü hayalıkı doğurun. Talıplarına layık gelmeyen köyünü binalarda yerleşer. Yerlerde ilat ağız suyu, elektrik energiyesi ile üpçün etmekte, ara atması kızmaklarını yolu koymakta, ilatlı yerleri avadanlaştırmakta, yolları avatlamakta ve kurmakta çözülmeyeni talep eden köp sani mehirler var.
Şol çıkışında Gurban Guly Berdimuhamedow problemaları çözmäge hökümet agdalarynyň yerli häkimetleriň we halk deputatlarynyň gönüden gönü borsy bolup durýanlygyny belledi. Öz nawatynda owa yerleriniň ýaşajylary yerli häkimetler tarapyndan daýhanlaryň bäkfidini gorumak we olara goldaw berme urunda ýeterlik derejede hereket edilmeýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynyň ýaşajysy radiomyza şeýle gurrun berdi.
Her kimin öz alatasy daýhanda 1 hektar ýer bolsa olarda 5-10 hektar ýerler bar.
Sonky ýyllarda Türkmenistanda ýygnan edilýän sosial ykdysady reformalaryň çäginde, hususan da öz döwründe kesilen pensiýalar şol sanda owa ýaşajylarynyň pensiýalary dikildilipdi. Pensiýalaryň aýlyklaryň we beýleki sosial töleweleriniň mukdary artdyryldy. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine geçende Gurban Guly Berdimuhamedow ýurdun owa ýerlerini ösdürmek maksatlaryna 4 milliard dollarlyk pulyň sarp ediljegini ýygnan edipdi. Şeýle ýagdaýda owa ýerlerindäki ýagdaýlaryň özgürmeýänligi näme sebäp bolýar? Döwlet Murat Ýazgulyýew şeýle pikirde.
Ozulyk reformasyny şo iň bolmanyň ýaşyň taýhanyň elinden alan emlekleri gaýdyp bermeli. Olum baýlaryny ýerini özüne gaýdyp berip, taýhan birleşikleriniň etçiligini dikertmeli.
Bilermenler häzirki wagtda uly mukdarda maliýe sirişdeleri täze we gymmatbaha obyektleriň gurulyşyna sarp edilýärki, owa hyjylygynyň ösüşi üçin pullaryň tähkik maksatlara sarp edilmeginiň talap edilýändigini bellýärler. Türkmenistanyň hökümetiniň owa hyjylyk boýunça uzalky geňeşçisi Vladimir Yerofeyew döwlet pullarynyň ýerdeje ýetirjek we iş orunlaryny döretjek obyektlere sarp edilmegi zerur diýip hatap edýär.
В первую очередь необходимо, чтобы деньги шли в реальный сектор экономики. Birinci novatta pullar iqtisadiyetin zirur uğurluğuna sarp edilmeli. Olar bazar şertlerine bəsəşigi uqyuplu bolup bilcek önümçiliği önüktürülmeli. O hocalı barı daydılarına yurtta öndürülen inçe suyumlu paxtı önümçiliğine ünsü güçlendirmeli. Sesine su üpçünçiliğine hem ul ünsü vermeli. Çünkü o hocalı muna dolu qarışlı olup duruyor. Şeyli de göğek ve bakça önümçilik hem üreyen girdeycili uğur olup bilirdi. Ayrı tinem yurdun gün orta gün vatarına bunun için cüda amatlı şeritler var. Bunun gülen tədi iş uğurlarını dörütmek ve yurdun adık öpçünçilik yalı meseleler hem çözüp bulurdu. Şeyli de bu önümçün eksportunun ötmeği Türkmenistan için tədi girdeyici çeşmesi olup bilirdi.
Кроме того, диверсифицировать доходную часть бюджета.
Владимир Ерофеевин пікіріне көре, оу хожалуының өсіші юрдың чиғмал гердейділеріне әсәсілінен ықтысадиетінің көп орлы өзгөрішіне қазанмау чинхем мүмкіншілік беріп білер.
Сөз Түркменстан алынып барлыған қымбат бағалы құрылышқылар ва оларың илатың дұрмышына етірген тәсірі барыды таярланан сені діңлетіңіз.
Түркменстанда аял ғыйылдарын ағыр шайфепләрі тақымағы модомы, яды бұ бейліклерден тапауытланмақ.
Сейлі ағыр шайфеплер көтеріп білмен, томыс күлдер күрттәнің ашағында өзінің өттен кейінлері маздан.
Оғынстанда яшаян, 16 yaşlı Cumagülüm adam tebilen ayrılışmağına nəmi təbəb olubdur.
Sömür devamlıq etmədə ilsə qatma oğlam.
Şu və beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbətdəşlikləri dinləmək istəsəniz, Zena Dünyası proqramamızı dinləməyə çağırıyar. Proqramamız xəbdənin çərşənmə günü, Aşqabat vaxtı bilən axşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, Pensənmə günü iyirdən 8 saat 5 minutda, Efirə gidiyər.
Gepleyər Azadlıq Radiosu biz xalqın sesi rubrikamız filan gepleşiklərimizi davam etdiriyər.
Biz yolbaşlar xalq üçün onun bağtiyarlığı üçün rəhmət çəkməliyimizi heç vaxt yaddan çıxarmalı deyirlər.
Bizlərdə yer yetməzçiliyi üçün kötənəyər, bir 7-8 bala çağılıb olub adımızı bir hektar yer duruyar.
2010-cı illə texnika yağdaylamı düzələr deyib mən tamat deyən. Qoğuyul olur, ıskallı dövlətdə il olur.
Onları özlərinə istəmən, şor çıqqıllar deyib edil. Yünü şorur adını istə, titrəyət duran oldu, gerrə satanım, edənim.
Türkmenistanlı yaşların ifaq kudunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki yani problem arar.
Мне не хватает воздуха, твой Туркменский.
Xalqın sesi rubrikamızın şöyde kısanına yerli sinçi yazıcı Amamrat Buğayvın Türkmen metodına hizmet ediyen jurnalistlerin işi var adakı pikir arayışları bilen sizi tanıştırıyor.
Resmi delegasyonun yanı bilen daşarı yurdu ekidilen başarı daktırlar. Prezidentin daşarı yurt saparına başlap yazan yazgılarını özünün kol koyan gazetine çap ediyor. Yazgılarda resmi iş saparına jurnalistin şahsi nüktü nazariyetinden verilen baha Çeperçilik gözlükleri yetmezçilik ediyor. Ona publisist makala değerli resmi iş tapar hakkında yazılan siyasi tasavvurta has takı protokolü has mündeş. Ben bir yağdaya gen ağlamak. Sebebi ister de onun da dürücülük iş yerlerine, sol zamanlı jurnalistlere dürücülük erkirlik yazgınçılık bulmul derecesinde verilmeyenli. Ol karasızlık yılları has da kutkari doğruldu. Gazet jurnallara başarıda aktırlar bellenenle Oların yarancanlık, çemeçillik başarınığı, haysidir bir vedifele karınışlık iltesi esası ölçü oldu. Baş redaktörün redaktörü işleyen jurnalistlerin arasında en zehirlisi olmağı zerur şerttel. Onun dövrün kulsunu tutup bilen, işteş yoruluşlarının görücülük gönlüklerine hormat koyan ve zehinin taplanmağına, açılmağına mümkünçülük dörediyen kuraması olmağı olin zerur yet. Şu spotları özünü zemleyen baş redaktörlerin yokluğu, yüzez hem de metbot azatlığının yavurlu harladığı Türkmen metbotunun milli metbot Türkmenine kemale gelmeğine müktesik duru diye. Senman yarım prezident Kulyadi Beylik yurdu resmi iş safarı bilen giderini yanı bilen baş redaktörler değerli ezber jurnalistleri eksi umut bulurdu deyip arzu üstlerini aydiyarlar var. Gönü Türkmen jurnalistlerinin ehlisinin sol bir temadan Niyaz'ın mertebesini beygeltmek, yurdun içeri ve dışarı siyasetini mahavatlandırmak, boş olarak onu temalardan yazmalı, onların ehlisini bir galiba salli, onlar dörücülük mahavatta şükredi. Muğaramızdan her yıl prezidentin altın asır ve ehlisiz diyen konkurs cemdenenle gazet jurnalların, redaksiyelerinin ehlisi yenisi deyip ızlan ediliyor. Onları çelimin Amerikan doğrularından duruyan bayrak kovuşuruluyor. Onlarsa jurnaliste de sol konkursun yenisi deyilip prezidentin altın dünzeri hem de mümrep Amerikan doğruları bayrak deyilip kovuşuruluyor. Bir yorulun yurtta milli metbotu jurnalistlerin östürüp olmaz. Yurtta söz metbot azalttığına giyin zor açmalı. Ağların konkursunda metbot bilen bağlı bahsleşiği yatırmalı. Sol konkursunda metbota göy verilen kızıl pullar jurnalistlerin hünerinin kamilleşmeğine gönüktürmeli. Yani kalem yöredişi umidiyar olmağı esas veren jurnalistleri dışarı yurtları hünerini kamilleştirmeğe stajrovka yollamalı. Şeyle hem hususi eğitimdeki metbotu öğretmeye yardım vermeli. Radyo, televizyonda bir vardı avtorluk programmalarının işini yolu koyup, gelecekte hususi eğitimdeki tele, radyo kanallarının dönemini kömek etmeli. Bu işlere düğün başkanlarının olsa unutmalardı. O şeyle bulmadı. Yönü halk hakikatinde hiçten giyiz yaşlayan paykatsı var. Çoğunen bir pille, çoğunen giyizak alsak giyiz. Juda giz olur.
Türkmen sanlı ya camamrat bu gaybın şahsı arayışları lentan şolunuz. Hormatı dinleyiciler, halkın sesi rubrikamızın hemeler çün şol sanına Türkmen sanın resmiler çün hem açıktığını yeni oryadak yatla diyarız. İni olsa Türkmen san çün en vacip meselelerin bir olan neşe keşi aşı görüş aradak tökötü etiyarız. Türkmen sanın prezidenti 5. fevralla ministerler kabinetinin masahatını eden çıkışına neşe keşerin oyunu Türkmen cemiyetine yazga larnan aytdı. Şeyle hem ola düyün marvola aytını yaşlılarlen etsen duşunna neşe kese aşı bilelikte görüşmeğin zirurduğuna noktadı. Narkologiya oyuncu spesialistler neşe keselerin yazgarılman keselli adamlar hükmünne becermeliliğine aydiyarlar. Oları neşe olan psikologik hem fiziki tavinlikten taplap cemiyetin doğulu ve halı adamı yali yaşar yali etmeli bilermenler aydiyarlar. Türkmen sanına neşe kese ağaçı ne ahili görüş alınıp barlayar, neşe keseri becerme uğruna neam edilyar. Bu arada bizden Türkmen sanlı havaçımız Murat Urvan'a şeyle mağlumat eriyar.
Türkmen haber verişte işlerine neşe kese karşı alınıp barlayan agitasya işi esasen neşe kesten il bidar diyen şıgar asımı alınıp barlayar. Şu şıgarın terdinde yazılan makalalarda esasen Türkmen sanlı prezidenti Kurban Ulber Muhammedov'un Neşekeşli karşı görüş alıp varmakta görülen çeyirleri güçlendirmeyi talep edendiğini, sonun üçünle yurtta Neşekeşli karşı vağın netiği çeyirlerinin geriminin güçlendiği vardı haber veriliyor. Şeyle de bu makalelerde haydi da orta bir kurumanın ya da devlet idarasının bu uğurda vağın netiği çeyirlerini geçirendiği vardı raport veriliyor. Bu makalelerde Türkmen sanlı Neşekeşli'nin geleceği vardı. Hem de onun germi vardı. Hiç il malumatlar yok deyip finçler belleyerdi. Finçlerin fikirçi. Türkmen medyasında herdir ki Neşekeşli'ye karşı alınıp parlayan görüş dine var. Neşe sevdugarlarına karşı olman eyfen Neşekeşli'ye karşı görüşü uğurluk var ya. Efe'de adını tutulmanı istemedik aşkavatlı finçi bu arada şeyle dedi. Mealim Morşiyali, islenik bir epidemik haline yeten keselin ya da hadisanın karşısına alınıp parlayan görüşün neticeli bulmağında medyanın rolü ulu. Bizim hükümetimiz öz kol aslındaki medyanın esasen propagandistik maksat için ulanıyor. Hedir ki Türkmen medyasındaki neşekeşliğe karşı alınıp parlayan kampanya hem hükümetin bu uğurda alıp parlayan işlerini vakf etmek ile şekillendiriliyor. Türkmen haber verişi işlerine Türkmen sahne neşekeşliğin halkın genofonuna veper yetirmek derecesinde din yaygamağının sebepleri, neşe devdasının ösmeğinin sebepleri vardı. Düyüplü analitik makaleler yok. Bu makalalar esasan geçirilen şehre vardı hatavat görünüşünde yazılıptır. Solorial neşekeşli karşı yazılan materyallarda neçe tane neşe sevdiklerinin tutulunduğu ya da yurtta neçe tane neşekeşin bardı vardı hiç ilim alımatlar verilmeyen. Neşekeşlere bu keselerin becerilme için nire yüz tutmalı vardı hem gurrun edilmeyen. Bu makalalarda dine neşe sevdiklerinin meşgul bolyanlar hem de neşekeşler yargarlar ya da kargalar. Bu beladan dinmek boyunca ne hinçerlerin geçirilmelidir vardı olursa bu grup boyunca spesyalistlerin fikir karayışları yok. Haber verişte işlerine neşekeşlik vardı malumatlar verilmeli. Neşe'nin ziyanı vardı. Televizyonda küçük video rolikler görkülse hem kovu olurdu. Light'da yaşlarımıza şeyle video rolikler kovu teşhir eder. Şeyle video rolikler çanık antenler arkalı görkülden başarı yurt kanallarının yaşlar için programlarına iyilikleri görkülden. Solorial videorolikler herdeki propagandistik akınında devlet idarlarını bir neçe saatler devam eden köpçülükten şehirlerinden az tesirli bolordu deyip yerli sinişi devam etti. Yurtta herdeki neşekeşliğe karşı giyin gerimli kampanya alıp barlayan, neşe sevdasıyla meşgullanan adamı tutuluyor. Sol bir vakitte hem neşekeşliğe tutmak çaresi hem amalı aşırlar. Aşkavadın koloynakı oğulların kevirlerine uçuyordu durun neşekeşlerin ehlisini yığmaktırlar. Misal için Kurtlu ovasını neşekeş kalmanı. Elbette neşekeşle karşı görüş doğru edilen iş. Ama bu görüş neşekeşlerin karşısına görüş olma. Eysen neşe sevdası ve neşe sevdalarının karşısına görüş olmalı. Şol sevdanın pidaları olan neşekeşler becermek boyunca çeyreler görmeli. Hazır neşekeşleri esasen el tepelere yığmayarlar. El tepelerde olsa beceri yok. Neşekeşler hem adam, oları adam kıyaslıklı karamak gerek. Ondan neşekeşlerin sahanı ayağın edilmeyenliğini karamazan oların sahanı mümlörçe de hemme ayağın. Mümlörçe adamların ıkbalını çözülendiğini bizim hükümetimiz yahtan çıkarmalı da. Sonun için hazır neşekeşlere medisine tayden kömek vermek bağda alet etmeli. Oları cemiyetten üzgünleştirmeli değil. Kaytan sağdığın adamlar olup cemiyete koşulur yani oları kömek vermeli deyip yerli sinç sözünü cemledi.
Sizin neşekeşi karşı Türkmenistan'ın anını parlayan görüşülen varlığı tayarlanan malumatı dinlediniz.
Avrupa'da dikildiş ve ösüş banki Türkmenistan'da hususi sektörü dikiltmek ve östürmek varada nahil işler alıp bariyar.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Bankın yerli telekeçilere hüdürleyen maliye mümkinçiliklerinden kim nahil peydalanıp biliyar ve şol banktan kard pul almaklığın usulları nâmelerden varad?
Yes, of course, from a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta aktapırında bu aktual mesele varada söhbet etmekçe. Mihmanımız Adazalyan Bank'ın Türkmenistan boyunca vekili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi kızıklandırıyan olsa aktual gurun atlı gepleşimizin nobatta aktapırını duşunuzdan geçirmen. Ol aşkabat vakti bilen saat 8.20 ve 9.50'de, penşembe günü irden saat 8.20'de efire gider.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günlügi programmamyzyň birinji ýarymy tamamlandy. Gepleşigimiziň ikinji bölümine Gretsiýanyň başdan geçirýän ykdysady kynçylyklarynyň Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna ýetirip biljek täsiri hakda gürrüňeder. Gazaksanyň Almaty şäherine Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary işler ministrleriniň ornatarlary regional hyzmatdaşlyk meselesi boýunça duşýarlar. Bu barada giňişleýän maglumatlar sizleşdirýär. Halkyň sesi rubrikamyzda Türkmenistanyna Ýerli bayramçylykların geçilişi barada yerli jurnalist Aşygul Bayriýewiň garaýşlary bilen sizi tanıştırar. Lewap welaýatynda sowuk howa şertleri bilen bagly dören kynçylyklar hakda gürrüňeder. Gysga saatlary kesmeden soňra günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Alamrat Rahim tanıştırar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Tiýadelikleriň nowatdaky taýdanyny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Prezident Berdi Muhammedow Mary welaýatyna taparynyň barşyna welaýatda täze döredilen Altyn Tehra etrapynyň administratiw merkezini açylyşda barasyna hem gatnaşdy. Şuň çebetin bozgunlukdaky ruhy lideri Dalai Lama Prezident Barack Obama bilen gepleşip geçirmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna safary urady. Şuň Israýlda ýaşaýan Emelvin Adam Emildiner Hamasyň höwüşüň liderini geçen aýda Dubaýda öldürilmegi bilen baglanşykly özüne bildirilýän aýplamalary ret etdi. Indi şu beýlek habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Prezident Gurbanly Berdi Muhammedow Umar welaýatyna taparynyň barşyna welaýatda täze döredilen Altyn Tehra etrapynyň administratiw merkeziniň açylyşda barasyna hem gatnaşdy. Etrap administratiw merkeziniň yerleşýän ýeri bolan Jojukly ýylatly punktunda dün Prezident Berdi Muhammedow birnäçe täze obýektleriň açylyşda barasyna gatnaşdy. Hususan dün Altyn Tehra etrapynyň bu administratiw merkezinde saglyk öýü, mektep we çağlar bagy ýaly birnäçe binalaryň açylyşy boldy. Şuň Tibetiň bozgunlukdaky ruhy lideri Dalai Lama Prezident Barack Obama bilen gepleşip geçirmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna safary urady. Hitaýyň häkimetleri Dalai Lamany Tibet regionynyň garaşdyrylyga eýe bolmagy ugrunda bi-kanun propaganda alyp barmakda aýplap Birleşen Ştatlaryň resmiýlerini onuň bilen gepleşiklerden gaça durmaklyga çağıryp gelýärler. Ýöne Pekiniň bu çağırışlaryna garamazdan ertir hepdeniň penşenbe güni Prezident Obama Dalai Lama bilen duşuşordy diýip garaşylýar. Şuň Israýlda ýaşaýan Melvin Adam Mildiner Hamasyň höwüşçüň lideriniň geçen aýda Dubaýda öldürilmegi bilen baglanşykly özüne bildirilýän aýplamalary ret etdi. Dün Dubaýyň polisiýasy Britaniýanyň raýatlygyny göterýän Melvin Adam Mildineriň adyny Hamasyň höwüşçüň liderini öldürmekde günäkärlenilýän 11 sany adamyň hatyryny sanawa goşup bu sanawy hem resmi taýdan ýaýratdy. Dubaýyň polisiýasy Hamasyň höwüşçüň lideri Mahmud al-Mabhuhun geçen ay Dubaýdaky mehmanhanada öldürilmegini käbir Ýewropa ýurtlarynyň raýatlygyny göterýän 11 sany adama guman bildirýändigini aýdýar. Ýöne dehlapky maglumatlara görä atlary sanawa girilen bu adamlardan käbirleri Dubaýa baran ol şahsiýetleriň özleri değerlikleri we olaryň diňe öz pasportlarynyňky maglumatlary ulanylyklaryny öňe sürüpdirler. Hedir Kavaut Israelle yaşayan Melvin Adam Mildiner hem şugun öz adının bu cinayetçilik bilen bağlanıştırılmağının yanlışlıktığını ve özünün bu yağdaydan alada bildireyenliğine aitti. Şuň Çehiýe Respublikasynyň ýokary sudy ýurdun aşa sagçy işçiler partiýasyny ksenofobiýa, şowinizm we milli ýigrenç ideýalaryny propagandirlemekde günäl tapyp ony resmi taýdan ýatyrdy. Ýokary sud bu mesele Çehiýanyň hökümetiniň şikayet esasynda garady. Şeýle hem Çehiýanyň hökümeti ýurdun işçiler partiýasyny neonatsistik toporlar bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýplaýar. Şuň Ukrainanyň ýokary administratiw sudy ýakynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýeňilen Yulia Tymoshenkanyň eden şikayetiniň esasyny bu saýlawlaryň resmi netijesini wagtlaýança güýçlidir diýip ilan etdi. Ukrainada 7 fevralda geçirilen ikinji tapyr prezidentlik saýlawlaryna Viktor Yanukovych öz garşydaşy Yulia Tymoshenkadan 3.5% töweregi artyk ses alyp ýeňiji bolupdy. Ýöne Yulia Tymoshenko saýlawlarda galplyklara ýol berilendigini aýdyp, bu mesele boýunça şikayet bilen da YouTube çokduğunu mälim edipdi. Bu wakaların fonunda olsa dün Ukrainanın parlamenti prezidentliga täze saylanan Viktor Yanukovychyň inauguratsiýa dawarasyny 25 fevralda geçirmekle gollap ses berdi. Ýurdun ýokary administratiw sudy inauguratsiýa dawarasyny ýatyrmagy özüni resmi ygtyýarlygyň ýokluguna talgylanyp bu mesele goşulmajakdygyny mälim etdi. Şuň wortiýet bilen Gürjistanyň separatistik regiony bolan Abhaziýa bu regionyň territoriýasynda wortiýetiň harby bazasyny açmaklyga mümkinçilik berýän özara alalyşyga gol çekdiler. Bu täze ädim Gürjistan bilen wortiýetiň hem de Gürjistan bilen Abhaziýa regionynyň arasyndaky gatnaşyklary hasa dartdyrmagy mümkin diýip çaklanylýar. Moskwada geçirilen bu dawara wortiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew bilen Abhaziýa regionynyň lideri Sergey Bagap hem gatnaşdylar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş boldyňyz. Bir diýeri bilen beşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepleýär azatlyk radiosy bir habarlaryň bilen programmamyzyň ikinji ýarmy bilen gepleşmegi dowam etdirýär. Bu programmamyzda Greciýanyň kyn ykdysady ýagdaýy Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna täsir edip bilermi?
The essential lesson, the critical lesson we have learned from this crisis.
Almatda regional hyzmatdaşlyk meselesi bilen bagly ýetirilen duşuk barada giňişleýän maglumatlar diqqatinde öýdürler. Halkın sesi rubrikamızda Türkmenistan'ın dürlü davaralarının geçişi var ata jurnalist Aşurgulu Bayreyev'in qarayışlarla sesi tanıştırar.
Ministerin kabiriyetin her bir maslahatını diyen yali davaraları geçirmek hakkındaki mesele şer ediliyar.
Merkez Asya'nın tebiğatını qoramaq babatta amala aşırlayan teyze proyekti ünsünü çeker. Gepleşigi Pragadak studiyadan men Altın Amanur Duydalp bariyarın adatın tırkınlarına qalın. Hormatly dinleyijiler, Greciýanyň öz ykdysadyýetini halat etmek maksady bilen anyk plan düzmek baradaky haýyşyny Eurozonany ýeren 16 döwletiň resmiýleri eşitmedi. Gaýtam bu mesele bilen bagly Brüsselde geçirilen duşukda Greciýa ykdysadyýetini galdyrmak üçin öz berk tygşytlylyk planyny amala aşyryp başlamak taşyrly. Greciýanyň maliýe kynçylyklary Euronyň hümmetini pese düşürip, Eurozonany ýeren beýleki ýurtlaryň ykdysady durnuklygyna ýaramak täsir eder diýen howatyrlanmalaryň döremegine ýetirdi. Temanı kardeşim Muhammed Tahir devam ettirer.
Euro'nu milli pulu hükmünde kabul eden ve özlerini Euro zonası deyip adlandırayan yurtların maliye ministerleri iktisadi krizisten aşa ecir çeken Grecia'nın çağırışını reddettiler. Şonda bergisini töräp bilmeyen halatında Afina'nı halas etmek boyunca gözünde tutulayan ve iktivarlılık toru deyip adlandırılayan çare hakta Grecia cikmecik maglumat verilmeğini talep edipti. Grecia'nın maliye ministeri George Papa Konstantino şol planın çap edilmeğinin pul bazarını köşeştirmeği ve Euro'a karşı alınıp barlayan çakla amalardan ibaret hücumların öngün almağa yardım edecektiğini aytdı. Mälim bolşuna göre Euro'nun hümmeti häzirki döwürde dolar bilen deňeşdirilende geçen 9 aýyň dowamında eng pes derejesine düşdi. Gresiýaly minister aýratynem Euro'nu milli pulu hükmünde kabul eden 16 ýurdun haýsydyr bir agdatynyň öz bergisini töläp bilmeýän halatynda oňa yardım etmek üçin bir mehanizmin döredilmegini talap etdi. Gresiýaly minister bu pikirini Euro zonasynyň maliýe ministerleriniň duşanba güni Brüsselde geçiren ýygnagynda öňe sürdi. Ministerler haýsydyr şeýle mehanizm barada gürrüň etmediler. Ýöne olar onuň gereginä Euro zonasynda durnuklylygy öpçün etmek üçin zerurlyk bolanda aýgytly hem guramaçylykly ädimin ädiljekdigi ýaly keskitsiz plan hakda gürrüň etdiler. Emma bu çäre hakda taýyk maglumat bermediler. Şol bu wagtyň özünde olar Afinanyň öz planynyň işleýänligini görkezmek üçin oňa mart aýynyň ortalaryna çeli möhlet berdiler. Bu barada Euro toparynyň ýolbaşçysy Jean-Claude Juncker şeýle diýdi.
Nous attendons que la Grèce fera preuve qu'elle prend
Biz Gresiýanyň gözüňinde tutýan jogapkärçilik hakda çynlaky hereket edýänligini subut etmegine garaşýarys. Bu baradaky ilkinji çäre büdjet ýetmezçiligini 4% çeli azaltmakdan ibaratdyr. Biz Europa Komissiýasyna bu barada iberilecek raportlaryň esasında Gresiýanyň dogry ýoldan baryp barmaýanlygyna mart aýynyň ortalaryna çeli göz ýetireris. Meniň şahsy pikirime görä Gresiýa görülmeli çäreler görer. Meniň pikirime görä Gresiýanyň zerur bolan ähli çärelere baş goşýanlygyna garamazdan bazarlaryň bu ýurda hücum etmegini devam ettirmegi tutuşluğuna yanlış bir harekettir deyip Avrupalı vekil Jean-Claude Juncker aytdı. Cinab Juncker'ın aytmağına göre eger karışılayan zatlar plana göre devam etmese onda Eurozonası has berkirek çareleri yolu koymak arkalı Grecia'nın belgilerini azaltmağa sinanşar. Avrupa Birleşi'nin iktisadiyet meseleleri boyunca komisari Olli Rehn Duşanbe günü Brüsel'de eden çıkışında Grecia'nın defisit krizisinin Avrupa zonasına olu sapak bulanlığını aytdı.
And the essential lesson, the critical lesson we have learned from this crisis.
Bu krizisten alınan düýüpli we esasy sapak biziň Eurozonasyna girýän ýurtlaryň ykdysadyýeti boýunça milli siýasatyna gözewçiligi has artdyrmak we giňeltmekden ibaratdyr. Bu bize Eurozonasında haysadır bir iqtisadi deng ağırımlılığa vaqtında göz yetirmeği ve makro maliye durnuqluluğu has qorağasında saqlamağa mümkinçilik verir deyip Avrupalı yol başlaydı. Ma'lum bo'lishiga ko'ra, Gretsiya Yevropa Birligining iqtisodiy bo'lagining dinga 2.5% emele getirganligi uchun bu yurt regionining maliya siyosatida o'diyan ulug ishtal. Ammo mo'g'aramizdan Afina Eurozonasiga kelgan belki yurtlarning sheli yaqdaya düşün ağzalarını xalos etmek uchun nahili chara ko'rjikdagi masalasi bo'yicha uli sina bo'libdir.
Siz Gretsiyanın iqtisadi yadayı ile bağlı tayarlanan mağlumatı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, ne olsa Merkez Aziya regionuna geçip, şu an Qazaqstanın Almaty şehrine regional xizmattaşlığı meselesine başlanıp geçirilen duşuq haqda gurun etmekçe. Bu duşuqa Merkez Aziya devletlerinin daşarı işler ministerlerinin ornvasarları atnaşyarlar deyilip mağlumatla Ma'lumot berilar. Bu duşqarada onni qaralgan meselalar haqida kengroq ma'lumotlar Bishkekda xabarchimiz Maysadan tinglaling.
Duşqa merkezdagi yurtlarning tashqi ishlar ministrlarining ahli o'rinbosarlari. Shol sanda Turkmenistonning tashqi ishlar ministrining o'rinbosari Vepa Hajiyev qatnashibdir. Bu haqda bizga Birlashgan Millatlar Qurumining vakili aytdi. Duşuğun çayında regional hizmettaşlığı puhtalandırmak meselesi ara alınıp maslahatlaşılıptır ve 2010 yıl için hizmettaşlığın mühim uğurları keskitlenipdir. Şeyle de Merkez Aziyanın su energetika resurslarından önümlü peydalanmak, ekologik hopsızlık, neşe dolanışına karşı görüş, oğunsanda qiyağday, hem de yadro hopsızlığı meseleleri de ara alınıp maslahatlaşılıptır. Birleşen Milletler Qurumatının regional merkezinin vekili duşuqta qozgolan meselelerin Türkmenistan üçün hem mühimdigin aytdı. Sebebi Türkmenistan Oğanistan bilen serhettes devlet. Türkmenistan Oğanistan marada qow inisiativalary qabul edýär. Türkmenistan bilen ähli ugurda qow hyzmatdaşlygy ýoly goýmak region üçin hem mühimdir diýip Birleşen Milletler Qurumatının regional merkezinin vekili aýtdy. Duşukta teredilen meseleler region üçün en möhüm, vacip meseleler hasaplanýar. Emma bu meselelerin daşary işler ministerlerinin ornbasarları derecesinde teredilmegi netice bermez deyip analitikler aýdýarlar. Siýasat öwrenji dostum Satbaýew duşukta teredilen meselelerden Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda çözülmegi kyn bolup duran suw energetika meselesini birinji oruna goýýandygyny aýtdy. Onuň pikirine görä, neşe dolanşygyna garşy diňe regionda Şanghaý hyzmatdaşlygy guramasy, kollektivleýin howpsyzlyk şertnamasy guramasy ýaly strukturalar göreş alıp barýarlar. Şonuň üçin bu gurda birada çyk bolsa da netijeler gözeýilýär. Emma regionda suw energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda edilýän işlerde öňe gidişlik ýok.
Вот энергетического сотрудничества здесь, к сожалению, мы не двинулись вперёд.
Onuň sözlerine görä, Goloýda Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň Almatada bolup geçen duşuşygynda bu mesele seredilipdir. Emma bu duşuşyk hiç hili netije bermändir. Merkez Aziýa ýurtlary üçin ýakyn 10 ýyllykda suw problemasy aktual bolar. Bu problemany çözmek üçin regionyň döwlet başdanlary ýygnanyşyp, özara maslahatlaşyp bir netije gelmeli. Elbetde, suw energetika konsortsiumyny düzmeli diýilen teklip çykypdy. Emma bu meselede amala aşmady diýip dostum Satbaýew aýtdy.
Были попытки создать водно-энергетический консорциум, но они тоже провалились.
Qazaqstanyň daşary işler ministriniň ornbasary Qayrat Umarow Kazinform agentligine beren interwýusunda region üçin Owgunstan meselesiniň örän möhümdigini, egerde bu problema çözülmese regiondaky ösüş we durnuklulyk barada gurrun edip bolmajakdygyny aýdypdyr. Emma siýasaty öwrenji Satbaýew Merkez Aziýa ýurtlarynyň hemmesinde de Owgunstandaky ýagdaýy täsir eder ýaly, real mümkinçiligiň ýokdygyny aýdýar. Satbaýew bu duşuşygyň regionyň möhüm problemalaryny çözmek barada karar kabul edip bilmejekdigini, sebäbi duşuşygy daşary işler ministrleri däldi, olaryň ornbasarlarynyň gatnaşýandygyny, onsoň hem beýle duşuşyklaryň informasiýa toplamak maksadynda geçirilýändigini aýtdy.
Siz regional hyzmatdaşlyk meselelerine bagyşlanyp Qazaqstanyň Almaty şäherine geçirilýän duşuşyk barada taýýarlanan maglumatlary diňlediňiz.
Türkmenistan'ın rayiyatların yaşa oturan cayının hakimiyetler tarafından yıkılmanın devam ediyenliğini aydıyarlar.
В 11 часов ночи с грохотом ломают калитку.
Efem, şeyle yağdaydı, cayı yıkılayan ya, cayı bir kanun elinden alınan rayiyatlar ne edip öz emlak hukuklarını korap bilen.
То есть, когда молчат граждане, то у türkmenistanskih vlastey больше шансов сказать, нет такой проблемы.
Bu arada yürüy tegepleşiğimiz dinlemek isteseniz Penşenme Unaksan Askıva Aptaltı bilen Sağat 8.05'ti, 9.35'ti. Anlı Unir'den 8.05'ti efire çıkken Adım Hukuklar programlarımıza kulak asmayı unutmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu biz haberler unnelugu programımızı halkın sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz.
Yuvalvaşlar halk için onun bağtiyalı için rehmet çekmeliğimizi hiç vakit yatan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz yetsek kıvalı sağalı bol adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tam at diyen. Koyul olur, ıskarlı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen, şor çıkkıllar deyip edil, hünü şorur adın işte titreyip duran oldu, geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların efak kudunçluğu iyi işledilir. Yetkilerin tamamlarından sonra okulun devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem arar.
Мне не хватает воздуха, твой туркезку.
Halkın sesi rubrikamızın şüedek sanına jurnalist Aşurulu Bayriyev, Türkmen sanına bayramçılıkların dürlü davaralarına birlenşi varada şeyle pikirleri öne sürdü.
Sevet dövrünü mumsayıl bayramçılıklar ve güller karışılık yıllarındaki yali şeyle davaralı, şovkullu, bir neçe güller pekteleb, hatta aylak belirlip yürülmeyerdi. Karışılık yıllarında olsa öl, milli ve dini bayramçılıklarımız, güllerimiz dörüdülüp, Oların belirlenip geçilişi görülü ve işitilmedik davralara yetti. Hatta anık senedeki günün bir neçe günler pepteler aylak belirlenip geçiliyor. Yine misal için 19. fevral baydağımızın günü. Ama ona başlanan davralı çareler 10 günden kovrak vakit ön yani 8. fevralı geçirilip uğrulluyor. Türkmenistan ve Neytralı Türkmenistan gazetleri Varp öğlerinin 6. fevrallak sağlarına Türkmenistan'ın devlet bayrağının gününe bağışlanan çarelerin doğru programmasını çap etti. Onu çarelerin 71'sinin adı, geçirilen yeri ve vakti, cevaplar edaraların adları yeken yeken görpüzlüyor. Sol çarelerin arasında bayramçılık sergileri, yukarı oku cahilerinin ılım amali maslahatlar, terimlerde açıp asmanın aslındaki Medeniyet öylerindeki konsertler, kendi yaşayış cahilerinin, sevda merkezlerinin, idare kerkanlarının, administratif cahilerin ve şunu mengeçlerin ululmağı berliş davraları hem de beylikler var. Ministerliklerin, velayet, şehir, etraf, hekimliklerinin, arçılıkların, işyerlerinin, oku cahilerin, profesör, muğullimlerinin, studentlerinin, mekteplerin muğullimleri, okuçuları, idare kerkanların, Kurumaların, işçi kullukçuları neçerli ve hatırdırı köp davatta mecburi işle meşgul olup geliyerler. Ministerler kabiliyetin her bir maslahatını diyen yali davraları geçirmek hakkındaki mesele seyrediliyer. Ol varada ministerler kabiliyetinin değişli orunmasarı hasabet veriyer. Olur devlet kaznasından, ilatın, telekeçilerin firiştelerinden bir neçe çıktıcı ediliyer. Görneçe iş vakti, oku vakti, rayetlerin din zarış boş vakti yitirliyer. Bayramçılıkları ve gülleri geçirmek içki siyasetimizin ödeni belki de ol devlet ideologiyeti. Biz onların belirlenmeğine, davralandırılmağına karşı değil, yönü herkes adın öz çeği olmalı. Onları yurtta aklı adın gülalı gülüktüğünü görkütmek için kullanmalı değil. Bayramçılık davraları yatama, mezuru olmalı değil. Rayetlerin öğlerinin bayramçılıkları, gülleri, meyletin, gövünçen bellemekler için onların yaşayış durmuş şertlerinin hovlanmağı uğruna iyiliklerle alada edilmeli. Siyasi, rayet azatlıklarını ve erkilliklerini üstün etmeli. Yoksa Fransız filosofi Jean de La Bruyère aitmişlayın, bayrançılıklar, tomoşaçılar, el peşelpelik, tarhan nökörlük, kaşanlık, eşret, lezzet bilen melur etmek, havai zatlarla gönül olmak, koşatırnak içinde bir kemsiz siyahıttır. Bizim devletimiz, bizim hükümetimiz yine şunun daşta dursa bir nehirli kovulurdu.
Sizi jurnalist Aşurlu Bayriyev'in şahsi pikir arayışlarıyla tanışıyorsunuz. Halkın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının öz pikirlerini beyan etmek isteyen hemmeler için açıktığını yeni bir yedek yatla diyarız. Hormatı dinleyicilerin olsa Levap olaytını soğuk kova zirarlı ilatın yüz ve yüz olayan kıyınçlıklarını önsünüzü çekeriz. Varada yerli haberçimiz Osman Halayev yaşayıcılarıyla tükötüşü esasına yürüte mağlumat dayarladı.
Bütün başka iki ayı baharı atladan da olsa 9. fevralda başlanan ayaz 12. fevralı gelir. Batı Güvecevi, Daşkoğuz vilayetinde ve Devat vilayetinin demirgazı etraflarında giydelerine 20 grad ölçemde soğuk oldu. Ayazlı günler yurdumuzda dışa tayyarlığın bu yılan övellik geldiğini görkezdi. Turvalardaki seviye fazın basça sakladı. Şehir kvartiraları, kusursuz aylar, soğuk, bazı akımının keserindeki ova adamlarının da durmuşunu kıymetlisi, çağlar bağlarının, mekteplerin, keserhanıların, bildeki gemiyetçilik aylarının hem katı soğukluğunu söhbetleşimiz gayetti. Şehrimizin yıvarlık uluğuna tutuşluğuna diyen yağlı şeyi gazileni işleyer. Gazın basçının keserindeki öylere kadalı yılın verilmezliğine getirir. Şehirler elektrik yaratıcılarından fidalanmaya mecbur olgarlı. 40 maçkalılarda gaf vitasının üstüne kertiç koyup yakmak arkalı yağdaydan çıkalı gözü yerler. Bu olsa gazdan zehirlenmek, yangınların dönemeyi alıp acıralı hadiselerin ile çıkmasına getiriyor. Ölümüz seviye gaz borularının üstünde otursak da kova seherçe sovası yılat bilen yok deyip şehirli sözbetleşimiz açtı. Takar etrafının yaşayıcısı zora olsa, vilayet hastahanasına keserli belirtmek için barandığını, 3 günden sonra 12. fevralda yatyan otağının soğuk olu zararını dolu becerge Alman evine kaydandığını ayrı şeyle gürün verdi. Nemzelerin yarısından kayıtmadan bir peydar diyenlerledir. Hastahanadan kayıttım. O yerde keserini belirtmekten geçen bir yerini soğukladım. Yer üstünde derdal aymanında akmaz. Şehir hastahananın keserler yatıyan otaklarındaki yıllık 10 dereceden geçen ok bir sökletmesini zayıttı. Velayetin çağlar bağlarındaki mekteplerindeki ahval temsiyle klas cayları çağlar bağlarındaki çağların oynayan yatıyan otaklarındaki yıllık 10-12 dereceden geçen ok bulmalısı 22-25 derece. Ondan katayan eder. Soğuk günlerde çağlarını bağlara, aşağı klaslardaki okusları mektebe iyi vermezliğe çalışıyorlar. Boynuzun, Herdirkadı Karakçılık etrafının etraf merkezinin bir yaşayıcısı olsa, ayazlı günlerin başlanmağı bile öylere varyan turvalardaki kalın batısının katı keselendiğini, üstesine tohum kendini yıldan doğamını kesip yendiğine ayrı şeyle diyeceği. Etraf vardır çünkülüğü edarısına varsan seviye gazın limit boyunca koyuverdiğin dediğini özlerinin limitten artık gaz koyuverip bilmez eksiklerini açarlar. Kovanın mayıl günleri olsa gazın bastık atı yokları turvaları yara etek oynar. Onun mayıl günleri keserdir. Ayazlı günler arttırsalar adamlar böyle kösenmezdi deyip söhbetleşim sözünün sonunda etti.
Sizle vapta qavatçımız Osman Halliyevin tayarlan malumatını dinlediniz. Gepleşimizin ahırına sayğa qembeylik ören, seyrek duş gelen hayvanların ülkesi olan Merkez Aziyanın tevigatını qorama qoyunca teyze proyekti ünsünüzü çekeriz. Bu aradaki genişleyin malumatlar bilen sizi qavatçımız Araz Pervuş tanıştırar.
Hükümete devletli değer kurmatar kuramaları bilen onların orta aziyalı partnerleri üst yurt dürlüğünü kovarama uğruna bu iş birlikdir yer. Bir bölüğü Özbekistan, bir bölüğü hem Kazakistan ve Türkmenistan'a degişli takminan 2000 kvadrat kilometrlik bu belen tekillik dünyada mühim yayla landşaftı olup duruyor. Tebiqati qorumu barada iş alparyan toporların bir neçesi bu 5 yıllık proyekte katnaşyar. Bunların biri merkezi Britanya'da yerleşen Fauna and Flora International FFI. Paul Hossem onun Evrazya bölümünün direktori. Ol üst yurt landşaftını qoruma proyektinden maksat düzlüğün Qazaq ve Özbek tarafının dolandırılmağını uzak mühletliğin üpsün etmek diyer.
We aim to do this by focusing at issues that are at the landscape scale, and we're going to use the Saiga antelope as a keystone species.
Biz bu işi landşaftın öz meselelerine layıklıkta etmekçi. Landşaftın nişanı hem saygak bolur. Maksat qorumu işini qavulandırmak. Yönü bu iş yerli ösüş ve yerli halkın islekleri bilen dengagramlılıkta bolmalı. Biz sosyal, ekologik ve hayvanların durlu görünüşlerini, qorumu işlerini utkoşuklu alıp bararız deyip hasama ediyar.
So we're going to be carrying out some essential baseline social, ecological and species survey work.
Bu dövlükteki hayvanlar ve ösümlükler ağır ekologik şartlara uyğunlaşan görünüşler. Yöne regionun en meşhur yaşayıcısı saygak olsa gerek. Ol sol bir vaktin özünde de hav pastındaki görünüşlerin biri olup duruyor. Teorikte iqtisadi yağdayın qiyinlaşmağı bu canavarın eti ve şahı üçün köp miqdarda bir kanun avlanmağına getirdi. Hasem saygakların sani 1990-cı yıllarda 1 milyona kolay bolanmolsa, hazır Qazaqistan, Orsiya, Türkmenistan ve Özbekistan'ın akların sani 50 min teoregdi yer. Ayratin hafasını duran hem üst yurttakiler.
Less than 10,000 of those live on the Ustert Plateau, and this is the only population of...
Buların düzlükte yaşayanı 10 mıngı da baranok. 5 toporun içinde sani şimdi de adalyanış ol. Beyleki regiondakilere olsa belli bir derece içeri üns verilip koruluyar. Üst yurttakilerin sani odol 100 mınglerce bağırdı deyip posemmeliyar.
The population on the Ustert used to run into the hundreds of thousands.
Iqtisadi qiyinçiliklar landşafti qorumağa qoyup berilen tirişteniň hem aşa aşaklanmagyna getirdi. Iýişdirlik we suw ýetmezçiliginden has beter ejir çekýän üst ýurt düzlüginiň özbek tarapy. Ol Qaraqalpagystanda yerleşýär. Bu hem Aral deňziniň qorumagyndan hemmeden köp ziýan olsan degýär. Täze proýektde ýeke düzlügi qorumakdal Eýhem adyk owkat üçin haýwanlary bir kanun awlamaga mejbur bolmadyaly, ol ýerlerde ýaşaýan adamlaryň hem alada edilýär.
Often within local communities there are entrepreneurs or people that have ideas about how they can improve
Köplenç yerli ilatın arasında öz maşgarasının yaşol ilatın durmuş yağdayını kavulandırmak barada fikir ediyen adamlar bolyar. Yöne bu fikirlerini amala aşırara olorda serişte bolmayar. Biz şular yağlı yağdaylarda adamlara avunuk maliye, tekniki kolduğu ve türgünleşik yağlı zatlarda kömök etmeyi hem niyet ediniyar deyip hasemay diyar.
Size Merkez Aziyanın tebiqatını qorumak maqsadı bilen amala aşyrylan proýekt hakda giňişleýen maglumatlar bilen tanşyldyňyz. Türkmen sanaky we halkara arenasyna siýasy, iqtisady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri Türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallary arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoşa etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boyunca öz garaýşlaryňyzy hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçip gutýarys. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Artyn Amannur toýda alyp bardym. Gonç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak. Hoş sag boluň.